Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Який новий формат переговорів пропонує президент України?
Позиція Зеленського абсолютно правильна. Проси більше, получиш менше. Треба торгуватися.
Вирок Чубарову в окупованому Криму. За що Росія заочно засудила лідера Меджлісу?
Кримські татари мають многовікову прививку проти Москви.
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю щоденній німецькій газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung», в якому сказав, що виступає за об'єднання переговорів по Криму, Донбасу і Північному потоку-2 на одному майданчику. Він підкреслив, що зараз у нормандському форматі не йдеться ані про Крим, ані про газопровід «Північний потік-2», який даватиме Росії можливість постачати газ у Європу, не використовуючи газотранспортну систему України. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною конструкції, сказав Володимир Зеленський. Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в ефірі Радіо Крим Реалії позитивно оцінив таку заяву українського президента.
Я считаю, позиция Зеленского абсолютно правильна. Проси больше, получишь меньше. Надо торговаться. Надо выдвигать какие-то требования, совершать какие-то усилия и получишь какой-то компромисс. Если ничего не говорить, то, соответственно, ничего и не получишь. Хотя, конечно, вот эти вот предложения с попыткой, значит, свалить это как в одну кучу, выглядят уже скорее как такие арьергардные бои.
А от голова представництва німецького фонду Генріха Бюлля в Україні Сергій Сумлений вважає, що пропозиція Зеленського не зацікавить ані Європу, ані Росію, і пропонує українській владі зосередитися на гарантіях безпеки для країни.
Я думаю, что это предложение ни к чему не приведет, потому что ни у одной из сторон, кроме Украины, интереса включать Северный поток в формат разговоров о безопасности Украины нет. Потому что это означает ставить выполнение Северного потока в условие того, согласится Украина или нет. Украину ни Москва, ни Берлин, Украина не хочет допускать к этому обсуждению, считает это исключительно бизнес-историей между «Газпромом» и немецкими, значит, нидерландскими компаниями. И даже не политическим вопросом. Что здесь может действительно помочь, это требовать гарантии безопасности и поставок вооружения, и, возможно, размещение каких-то наблюдательных пунктов, отдельных не ОБСЕ, а, например, натовских наблюдательных пунктов.
На думку Сергія Сумленного, і Берлін, і Москва хотіли б завершити будівництво Північного потоку-2 до вересневих виборів до парламенту Німеччини. Потім, за прогнозами експерта, до влади в цій країні може прийти партія «Зелених», а вона виступає проти проєкту. Нагадаємо, що Північний потік-2 передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії в Німеччину через Балтійське море. Зараз між Україною та Росією діє кількарічний контракт, який передбачає транзит російського газу українською газотранспортною системою. Таким чином, Україна заробляє на транзиті кілька мільярдів доларів на рік. Володимир Зеленський називає можливе закінчення будівництва Північного потоку-2 загрозою для енергетичної безпеки України і Європи. Він впевнений, що після того, як завершиться дія контракту, Кремль отримає додаткові важіль тиску на Україну, зокрема у питанні Донбасу. Український політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко підкреслює, що одна справа – завершити будівництво Північного потоку-2, а інша – запустити його на повну силу.
Якщо ми бачимо тільки в чорно-білих тонах, достроїть, не достроїть, то тоді, звісно, ми жертви, нас слили, да, понятно. Но вопрос так не стоїть. Якщо ті сили, які виступають проти, будуть послідовательні і будуть використовувати кожну лазейку, каждую возможность блокировать использование этого газопровода, то у него, его ждет незавидная судьба. Я уже с большой уверенностью могу сказать, что в том виде, в котором Nord Stream 2 задумывался, он точно не заработает.
Крим, Донбас та газова труба з Росії в Європу могли би стати однією з тем перемовин президентів США та Росії, що мають відбутися 16 червня в Женеві. Проте у відкритому доступі ще немає порядку денного цієї зустрічі. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябко вже заявив, що бачення тем для обговорення у Володимира Путіна і Джо Байдена не збігаються. Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вбачає можливу небезпеку цієї зустрічі для України.
Я думаю, что Америка постарается сказать Путину, давай так, вот мы там закрываем глаза на то, что у тебя происходит внутри страны, вот, вот сюда не заходи, вот здесь давай сотрудничать, здесь это твое дело. И на самом деле главный вопрос, как пройдет красная линия в отношении Украины. Здесь, ну, к сожалению, я думаю, что она может пройти не с той стороны, с которой мы бы хотели.
Сенаторка США з Демократичної партії Джин Шахін в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла про свої очікування від зустрічі Путіна та Байдена.
Не думаю, що під час цієї розмови США на щось погодяться. Думаю, ця розмова буде про розбіжності, які, на жаль, є між США і Росією. А також про поведінку Володимира Путіна. Він дуже агресивно налаштований щодо США, як і щодо України, власне.
Низка країн Євросоюзу раніше виступила проти добудови Північного потоку-2, пояснюючи це тим, що він підсилить залежність Європи від російських газових поставок і може стати знаряддям шантажу в руках Москви. Тим часом готовність об'єкту декларується на рівні 95%.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Підконтрольний Росії суд Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до 6 років позбавлення волі. Суд в окупованому Криму визнав Чубарова винним в нібито організації масових заворушень 26 лютого 2014 року. Йдеться про проукраїнську акцію протесту під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, учасниками якої були переважно кримські татари. Однак того дня під стіни кримського парламенту прийшли й проросійські мітингувальники. Відбулися суд. Після початку окупації підконтрольна Росії прокуратура Криму звинуватила кількох кримськотатарських активістів в заворушеннях. Чубарова ж, зрештою, назвали нібито організатором цих заворушень. В інтерв'ю «Крим Реалії» Рефат Чубаров назвав рішення підконтрольного Росії суду в Криму юридично нікчемним.
Оскільки воно винесено російським окупаційним судом, а всі ті люди, які ініціювали, а потім і фабрикували це справу, и те, кто его оглашал сегодня, они все реальные преступники, и их обязательно настигнет соответствующая кара.
Незаконним вважають рішення суду в Сімферополі і в Українській прокуратурі Автономної Республіки Крим. Там зазначили, що кваліфікують дії суду як порушення законів та звичаїв війни. Натомість підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтримав рішення суду в Сімферополі. До слова, 26 лютого 2014 року Аксьонов був серед учасників проросійського мітингу під стінами кримського парламенту. Коментуючи вирок цього тижня, він також висловив сподівання на те, що російські уповноважені органи знайдуть способи, як притягнути Рефата Чубарова до відповідальності. Голова Меджлісу кримськотатарського народу сказав Крим Реалії, що Росія вірогідно оголосить його в міжнародний розшук.
Уже були такі прецеденти. Росія неодноразово пыталась добитися моєго видворення, но Інтерпол в этом отказывал. Російські спецслужби продовжують вот тот убийственный опыт, который был присущ советскому КГБ. Но надо просто быть максимально внимательным ко всем своим перемещениям. Я, в общем-то, эти правила соблюдал и ранее. Все мои выезды за пределы Украины, они в определенной мере происходили при консультации с украинскими отделением Интерпола. Я всегда следил, что происходит в отношении меня в этой сфере.
У липні 2014-го Росія заборонила Рефату Чубарову в'їзд до окупованого Криму. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим рішення суду в окупованому Сімферополі назвали, цитую, продовженням політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів із Криму. Меджліс, який Чубаров очолює, заборонений у Росії окупованому Криму з 2016 року. Росія зарахувала представницький орган кримськотатарського народу до екстремістських організацій. Міжнародна спільнота, зокрема ООН, закликає Москву скасувати це рішення, але поки безрезультатно. Рефат Чубаров звертає увагу на те, що за 7 років окупації Росією Криму їй так і не вдалося створити в Криму аналог Меджлісу.
Росія прикладує неймовірні зусилля для того, щоб в окупованому Криму создать некое подобие такого представительного органа крымских татар, но им это просто не удается, потому что крымские татары имеют, можно сказать, многовековую прививку против Москвы. Это все наши несчастья, беды на крымскую землю, они приходили с той стороны. Это ужасный голод 21-23 годов. Это массовые расстрелы десятков тысяч людей в 30-х годах. И прежде всего вся крымско-татарская интеллигенция была уничтожена. И это в конце концов депортация и почти что полстолетия в изгнании. И все это в нашей коллективной памяти. Это связано с Москвой. И после этого перебежать на сторону оккупантов, я хочу сказать, что на судилище это нашло всего 4 крымских татарина, которые свидетельствовали против меня.
У справі, вироку який підконтрольний Росії суд у Криму оголосив цього тижня, у Чубарова був адвокат за призначенням. У допуску незалежного адвоката суд відмовив. Рефат Чубаров має намір звертатися в Європейський суд із прав людини.
Далі у програмі. З Мінська літаком у Сімферополь Лукашенко доручив опрацювати питання.
Ізгой з ізгоєм будуть брататися.
Та як виглядають інвестиції в окупований Крим?
Ну, мішають санкції, звісно.
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів до окупованого Росією Криму.
Україна закрила для нас небо, так? У нас є і свій санаторій в Криму. Куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, там кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал, я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым.
Наприкінці травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю та закрила для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком Ryanair. 23 травня в Мінську вимушено посадили літак, що прямував із Афін до Вільнюса. На його борту був білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Після посадки літака його затримали. Білоруські державні медіа повідомили, що наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко. Ідею запустити авіарейси між Білоруссю і окупованим півостровом підтримало підконтрольне Росії керівництво Криму. Політолог Євгенія Горюнова, яка була змушена виїхати з Криму після початку окупації, нагадує, що для підконтрольних Росії кримських чиновників ця ідея не нова.
Десь приблизно півроку точно вже певні такі натяки, да, на те, що потрібно розвивати, розширювати відносини з Білоруссю, в Криму лунають. Ну, від різних там персоналій, але вони є. Тобто, я так розумію, що ці заяви, вони йдуть і в дусі загальноросійської політики, тобто, що Росія намагається Білорусь все більше і більше поставити під власний контроль. Безумовно, Крим тут намагається якраз також зіграти, тому що в Криму проблематична ситуація з міжнародним визнанням, відповідно, да, їм потрібно хоч один міжнародний рейс хати, вони намагалися там з Туреччиною це питання вирішити, не склалося. Тепер потрібно хоч якось, да, пропіаритися і сказати, що в нас там хоч один літак на тиждень в Мінську прибуває.
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що висловлювання Олександра Лукашенка про відкриття авіасполучення з окупованим Кримом є провокацією. Перша заступниця міністра Еміне Джепар наголосила на тому, що Україна діятиме рішуче проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму. Білоруський політичний оглядач Андрій Санніков вважає, що рейси з Мінська в окупований Крим призведуть до посилення санкцій проти Білорусі.
Пускай летает. А кто он будет летать? Его каратели? Ну, можно еще с Северной Кореи рейсы какие-то, я не знаю, летают туда вообще самолеты или нет. Но это же означает, это изгой с изгоем, да, будут брататься. Это ничего не дает. Я уже не говорю о том, что это ничего не дает народам, да, нашим, но это ничего не дает и даже режимам. Это просто будет еще дополнительный слой санкций.
Деякі російські ЗМІ на тлі цих заяв Лукашенка припустили, що він може незабаром стати на бік Росії у питанні статусу Криму. Донині Лукашенко утримувався від чіткої позиції щодо цього. Андрій Санніков, однак, упевнений, що режим Лукашенка вже давно дав зрозуміти, на чиєму він боці.
Ви вважаєте, що Лукашенко не признає анексію? Він признав її давно. Делегації на Генеральній асамблеї ООН голосують постійно в підтримку Росії проти Крима, тобто за анексію підтримують. І посмотрите, вони завжди в одному составі, там Росія, Білорусь, Венесуела, Куба, Китай, ще несколько, там Таджикистан, Туркменістан. Тобто признання є.
Тим часом у Держприкордонслужбі України нагадують, що іноземні громадяни можуть потрапити до окупованого Криму лише через українські пункти пропуску в Херсонській області. Всі інші варіанти будуть розглядатися як порушення українського законодавства і означатимуть для порушників у майбутньому заборону на в'їзд до України.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Окупований Севастополь має залучити майже 3 мільярди доларів приватних інвестицій у найближчі 4 роки. Про це заявив російський так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За його словами, таку задачу поставив президент Росії Володимир Путін. Дійсно, раніше цього року Путін заявив, Крим і Севастополь мають залучити майже 13 мільярдів доларів приватних інвестицій до 2025 року, бо лише, цитую, кардинальне зростання рівня приватних інвестицій свідчитиме про успіх Росії на окупованому півострові. Нагадаю, що з 2014 року Крим та Севастополь перебувають під міжнародними санкціями. Проте, як виглядають інвестиції у Севастополь після початку окупації, розповіла в березні в інтерв'ю місцевому телебаченню Галина Одінцова, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аналізу, створеного Росією Севастопольського державного університету.
Конечно, вложения за счет собственных средств инвесторов сократились на 63 где-то процента по сравнению вот с 2014 годом. По сути, на сегодня считается, что недофинансировано более чем на треть, порядка на 40% на сегодня промышленность, ну, кроме оборонной отрасли, которая работает по госзаказу. Если говорить об инвестиционных цифрах сегодня, ну, в принципе, можно сказать так, что, естественно, иностранные инвестиции практически не рассматриваются как источник финансирования. Вот по данным, если взять 2019 год, получается 99,5% это финансирование идет за счет средств российских инвесторов, безусловно. И из них 85,8% по данным вот 2019 года составляют средства бюджета. То есть основной источник финансирования это все-таки бюджетные средства, которые вкладываются в экономику.
Минулого року, за словами російського губернатора Севастополя Михайла Розважаєва, інвестиції в місто склали близько 136 мільйонів доларів, що в 20-ро менше, ніж сума, озвучена президентом Росії як план на найближчу перспективу. Керівник місцевої громадської організації з підтримки бізнесу Ілля Пастерніков розповів Крим Реалії, що наразі в Севастополі є дві сфери, які є потенційно привабливими для інвесторів – це будівництво та туризм. Однак визнає, санкції впливають на рішення бізнесу вкладати в Севастополь.
Неплохой инструмент – это способ скрыть учредителей и бенефициаров при регистрации тех или иных юридических лиц. Но он работает не всегда, и не все идут на это. Все равно идентифицировать как-то участников сам можно, да, по каким-то косвенным там историям и прочее. А санкции однозначно влияют на инвестиционную привлекательность, влияют на развитие региона, потому что, ну, я не знаю, на примере сетевых там компаний, там Лукойл, там тот же Магнит, Пятерочка, как сетевые ритейлы. У них как бы вариант следующий, да, либо вы заходите в Крым и уходите из Европы, да, или там теряете инвесторов европейских там или других из других стран. Ну, либо вы не заходите в Крым. Ну, как бы емкость российского рынка и европейского рынка, она, конечно же, десятки раз выше, сотни даже, наверное, чем емкость рынка Крыма.
На початку року уряд Росії повідомив про намір розробити законопроєкт, який дозволив би приховати інформацію про інвесторів, що заходять в окуповані Крим і Севастополь. У підконтрольному Росії уряді Криму запевняють, однак, що вже залучають мільярди доларів приватних інвестицій. Зокрема, минулого року обсяг приватних інвестицій нібито склав понад 1,5 мільярда доларів. Щоправда, хто вкладає такі суми в окупований Крим, не уточнили. А на інвестиційному порталі Криму, де нібито можна побачити, що реалізується в Криму коштом інвесторів, ця інформація прихована. Керівник Українського аналітичного центру «Національна антикризова група» Тарас Загородній упевнений, що ризики, які становлять для бізнесу інвестиції в окупований Крим, неспівмірні з потенційною вигодою.
Ну, мешают санкции, конечно. Крупные компании, которые могли бы осуществить такие амбициозные планы по частным именно инвестициям на территорию Крыма, конечно же, обходят Крым на всякий случай. Даже если там засекречены какие-то данные об инвестициях, да, то есть всегда существуют риски, что рано или поздно все тайное станет явью. Конечно же, это рисковая зона. Инвестор, когда он приходит в какое-либо место, он все-таки должен понимать, за счет чего он будет отбивать свои инвестиции. Там, да, и за какой срок он получит, там, да, и смотрит на много вещей. В основном финансирование Крыма идет за счет государственной дотации.
Цього тижня стало відомо про рішення Євросоюзу продовжити ще на рік заборону на інвестування в окупований Росією Крим. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.